Մաս երրորդ. Իմ արկածները ցամաքի վրա. Գլուխ 13-րդ. Ինչպես սկսվեցին իմ արկածները ցամաքի վրա. Երբ առավոտյան դուրս եկա տախտակամածի վրա, կղզին ինձ ուրիշ տեսակ երևաց, քան երեք. Թեև քամին հանդարտել էր, այնուամենայնիվ գիշերով բավականին առաջ էինք գնացել, և այժմ կանգնած էինք արևելյան ափից կես մղոն հեռու. Կղզու մեծ մասը պատած էր մութ անտառով. Միատեսակ մոխրագույն գունավորումը տեղ-տեղ հովիտներում կտրվում էր ավազոտ ափի դեղին շերտերով և սոճիների նման բարձր ծառերի կանաչ կատարներով. Այս ծառերը աճում էին երբեմն առանձին, երբեմն խմբով, և բարձրանում էին անտառի մակարդակից. Սակայն կղզու ընդհանուր տեսքը այնուամենայնիվ շատ միապաղաղ և մռայլ էր. Յուրաքանչյուր բլրի գագաթին մերկ ու սուր ժայռեր էին ցցված. Այս բլուրները իրենց գծագրության տարօրինակ ձևով զարմացնում էին ինձ. Հեռադիտակը 300-400 ֆուտով բարձր էր մնացածներից, և նույնպես ինչ որ տարօրինակ էր. ուղղաձիգ լանջեր և արձանի պատվանդանի նման կտրված հարթ գագաթ. Օվկիանոսն այնքան ուժեղ էր ճոճում Իսպանոլան, որ ջուրը տախտակամածին էր հասնում. Ղեկը խփում էր նավախելին երբեմն աջ, երբեմն ձախ կողմից, և ողջ նավը ցնցվում էր, առաջում, ճարճատում որպես խաղալիք նավ. Աչքիս առաջ ամեն ինչ պտտվում էր. Ես արդեն ընտելացել էի ծովին, երբ նավը վազում էր ալիքների վրայով. Բայց այժմ նավը խարիսխ էր ձգել և միևնույն ժամանակ շշի նման պտտվում էր ջրի մեջ. Սրանից ես ինձ վատ էի զգում, հատկապես առավոտները, երբ ստամոքսս դատարկ էր. Չգիտեմ, ինչ ազդեց ինձ վրա. արդյոք ալեկոծությունը, թե այն մոխրագույն տխուր անտառները, այն վայրի, մերկ քարերը, մակընթացության թնդյունը, սեպ ափերը. Սակայն թեև արեգակը փայլում էր պայծառ, թեև ծովային թռչունները շուրջս վխտում էին և աղաղակելով ծովից զուկ էին որսում, թեև յուրաքանչյուր ոք բնականաբար ուրախ կլիներ, որ այնքան ժամանակ բաց ծովի վրա լինելուց հետո ցամաք է տեսել, իմ սիրտը վիշտն էր պատել. Եվ առաջին իսկ հայացքից ես ատեցի գանձերի կղզին. Այդ առավոտ մենք ծանր աշխատանք պետք է կատարեինք. Որովհետև քամի չկար, մենք պետք է ցած թողնեինք մակույկները. Թիավարելով, նավը տանեինք 3-4 մղոն հեռու. Հրվանդանն անցնեինք և նավը մտցնեինք նեղ նեղուցը, որ գտնվում էր կմախքի կղզու այն կողմում. Ես նստեցի մակույկներից մեկի մեջ, թեև այնտեղ անելու գործ չունեի. Արևն անտանելի կերպով այրում էր, և նավաստիները ամբողջ ժամանակ անիծում էին իրենց ծանր աշխատանքը. Մեր մակույկը վարում էր Էնդերսոնը. Փոխանակ ուրիշներին զսպելու, ինքն էր մրթմրթում և ամենից բարձր ձայնով հայհոյում. «Դե լավ, շուտով այս բոլորին վերջ կլինի», ասաց նա և հայհոյեց. «Վատ նշան է», վճռեցի ես. Մինչև այժմ մարդիկ աշխատում էին եռանդով և սիրով. Սակայն միայն կղզին տեստելը բավական էր, որ կարգապահությունը թուլանա. Երկարահասակ Ջոնը կանգնած էր ղեկապետի մոտ և օգնում էր նրան, որ նավը վարի. Նա նեղուցը ճանաչում էր իր ափի նման և բոլորովին չէր վրդովվում, երբ չափելուց երևում էր, որ ամեն տեղ ավելի խորն է, քան նշանակված էր քարտեզի վրա. «Այս նեղ անցքը փորել է օվկիանոսի մակընթացությունը. ամեն անգամ մակընթացությունը բահի նման խորացնում է», ասաց նա. Մենք կանգ առանք այնտեղ, որտեղ քարտեզի վրա խարիսխ էր նկարված. Մի երրորդական մղոն մեզ բաժանում էր գլխավոր կղզուց, մի երրորդական մղոն էլ կմախքի կղզուց. հատակը մաքուր էր և ավազոտ. Ընկնելիս մեր խարիսխը թնդաց, և թռչունների երամները, պտտվելով և աղմկելով, բարձրացան անտառից. Բայց մի րոպեից հետո նրանք կրկին թաքտվեցին անտառի մեջ և ամեն ինչ լռեց. Նեղուցն ամեն կողմից հիանալի կերպով փակված էր. Այն թաղված էր խիտ անտառի մեջ. Անտառը սկսում էր անմիջապես ափից. Ափերը տափարակ էին, իսկ հեռվում ամֆիթատրոնի նման բարձրանում էին բլուրները. Երկու ճահճային գետ թափվում էին նեղուցի մեջ, որը հանդարտ լճակի էր նման. Այդ գետերի ափերի բուսականությունը ապշեցնում էր ինչ-որ թունավոր պայծառությամբ. Նավից ոչ շենք էր երևում, ոչ ցանկապատ. Ծառերը նրանց առաջը բոլորովին փակել էին. Եվ եթե քարտեզը չլիներ, կարող էինք կարծել, թե մենք առաջին մարդիկն ենք, որ այցելել ենք այս կղզին. Օդը չէր շարժվում. Միմիայն մի ձայն էր վրդովում անդորությունը, մակընթացության հեռավոր աղմուկը, որ զարնվում էր ժայռերին կղզու մյուս կողմում. Տարօրինակ նեխացոտ էր բարձրանում նավի չորս կողմից, մգլած տերևների և փտող ծառերի բների հոտ. Ես նկատեցի, որ բժիշկը ամբողջ ժամանակ հոտոտում է և կնճռոտում. Կարծես նրան հոտած ձու էր բաժին ընկել. Չգիտեմ, կա այստեղ գանձ, սակայն երթվում եմ իմ կեղծամով, որ ջերմ ու տենդ կա, ասաց նա. Մակույկի մեջ եղած մարդկանց տագնապալի վարքը նավը վերադառնալուց հետո սպառնական դարձավ. Նավաստիները տախտակամածի վրա շրջելով խոսում էին ինչ-որ բանի մասին. Ամենահասարակ հրամաններն էլ նրանք դժկամությամբ էին լսում և կատարում չափազանց տհաճորեն. Մինչև անգամ խաղաղ նավաստիներին էլ անբավականության վարակն էր պատել. Եվ ոչ ոք չկար, որ նրանց կարգի հրավիրեր. Խռովությունը ահագին ամպի նման կուտակվում էր մեր գլխին. Միայն մենք, նավասենյակի բնակիչներս չէինք, որ նկատել էինք վտանգը. Երկարահասակ Ջոնը, մի խմբից մյուսն անցնելով, ամբողջ ուժով աշխատում էր կարգ պահպանել, մերթ համոզելով, մերթ օրինակ տալով. Նա կաշվից դուրս էր գալիս, աշխատելով լինել սիրալիր և պատրաստակամ. Նա բոլորի դեմքին ժպտում էր. Երբ որևէ հրաման էր տրվում, Ջոնն իր փայտե ոտով առաջինն էր գնում կատարելու, ուրախ գոռալով. «Պատրաստ է, պարոն!» Իսկ երբ անելու գործ չկար, մեկը մյուսի ետևից նա երգում էր, որ մյուսների դժկամությունն այնքան էլ նկատելի չլինի. Այս չարագուշակ օրվա մեջ կատարված դեպքերից ամենաչարագուշակը մեզ թվում էր երկարահասակ Ջոնի վարմունքը. Մենք հավաքվեցինք նավասենյակ խորհրդի. «Բարոն», ասաց նավապետը, «եթե ես թեկուզ մի հրաման տամ, ողջ նավը մեզ վրա կթափվի. Դուք տեսնում եք, պարոն, թե ինչ է կատարվում. Բոլորն ամեն քայլափոխում կոպիտ վերաբերմունք են ցույց տալիս. Եթե նրանց կոպտությանը պատասխանեմ, մեզ կտոր-կտոր կանեն. Իսկ եթե չպատասխանեմ, Սիլվերը կարող է նկատել, որ ինչ-որ վատ բան կա, և խաղը տանուլ տված կլինենք. Չէ՞ որ հիմա մենք կարող ենք հույս դնել միայն մի մարդու վրա»։ «Ո՞ւմ վրա»,  հարցրեց կալվածատերը։ «Սիլվերի, պարոն, Սիլվերի վրա»,  պատասխանեց նավապետը։ «Նա գործը հարթելու մեզանից քիչ ցանկություն չունի. Նա կաշվից դուրս է գալիս, որ ժամանակից առաջ խռովություն չանեն. Ես առաջարկում եմ նրան հնարավորություն տալ, որ համոզի նրանց ինչպես պետքն է. Արձակենք նավաստիներին, որ գնան ափ զբոսնելու. Եթե նրանք կգնան բոլորը միասին, մենք նավը կգրավենք. Եթե նրանցից ոչ ոք չգնա, մենք կփակվենք նավասենյակում և կպաշտպանվենք. Իսկ եթե կգնան միայն մի քանի հոգի, հավատացեք ինձ, որ Սիլվերը ետ կբերի նավը ոչխարների պես հնազանդ»։ Այդպես էլ որոշեցինք. Հուսալի մարդկանց լցված ատրճանակներ բաժանեցինք. Գենտերին, Ջոյսին և Ռեդրետին հայտնեցինք մեր պլանների մասին. Իմանալով այդ, նրանք այնքան էլ չզարմացան, և մեր հաղորդումն ընդունեցին ավելի հանգիստ, քան մենք սպասում էինք. Հետո նավապետը տախտակամած դուրս եկավ և դիմեց անձնակազմին. «Տղերք», ասաց նա, «այսօր շատ աշխատանք կատարեցինք և բոլորս էլ սաստիկ հոգնած ենք. Ափում զբոսնելը ոչ ոքի վնաս չի տա. Մակույկներն իջեցված են. Ով ուզում է թող ափ գնա. կարող եք ձեզ հետ թիանավակ տանել. Արևը մայր մտնելուց կես ժամ առաջ ես թնդանոթ կարձակեմ»։ Երևի այդ հիմարները կարծեցին, թե գանձը կգտնեն, հենց որ ափ դուրս գան։ Նրանց դժկամությունը միանգամից չքացավ։ Նրանք այնքան բարձր ուռա գոռացին, որ արձագանքը տարածվեց հեռավոր բլուրների մեջ, և վախեցած թռչունները կրկին պտույտներ կատարեցին մեր կայանի վրա։ Նավապետը շատ խելացի վարվեց։ Նա իսկույն հեռացավ, հանձնարարելով Սիլվերին, որ ափ դուրս գալը ղեկավարի։ Ուրիշ ինչ կերպ կարող էր վարվել։ Չէ՞ որ եթե մնար տախտակամացին, նա չէր կարող ձևանալ, չգիտի թե ինչ է կատարվում։ Ամեն ինչ օրվա պես պարզ էր։ Ավազակներն այժմ ուրիշ նավապետ ունեն, Սիլվերը, և միայն նրա կարգադրություններն էին լսում։ Իսկ խաղաղ նավաստիները շուտով հայտնաբերվեց, որ այդպիսիններն էլ կան նավի վրա, բոլորովին հիմար դուրս եկան։ Կարելի է այնուամենայնիվ, որ բոլոր նավաստիներին մեր դեմ էին դուրս բերել առաջնորդները, սակայն նրանք շատ հեռու գնալ չէին ցանկանում։ Անհնազանդությունը, ծուլությունը, տրտընջալը մի բան է, իսկ նավը գրավելը և բոլորովին անմեղ մարդկանց սպանելը ուրիշ բան։ Երկար ժամանակ վիճելուց հետո նավաստիները բաժանվեցին այսպես. 6 հոգի մնացին նավի վրա, իսկ մնացած 13 հոգին, այդ թվում նաև Սիլվերը, սկսեցին նստել մակույկների մեջ։ Ահա այդ ժամանակ ես հանկարծ որոշեցի մի հանդուգն քայլ անել։ Այդ քայլը հետագայում մեզ մահից փրկեց։ Ես դատեցի այսպես. «Մենք չենք կարող նավը գրավել, քանի որ Սիլվերը իր ավազակներից 6 հոգի թողել է նավի վրա»։ Մյուս կողմից, քանի որ նրանցից մնացել են ընդամենը 6 հոգի, ուրեմն նրանք չեն պատրաստվում իսկույն հարձակվել մեզ վրա։ Հետևապես, նավի վրա ես պետք չեմ։ Ես որոշեցի ափ դուրս գալ։ Միակ ընթարթում ես թռա նավեզրից և մակույկ իջա, որ իսկույն ճանապարհվեց։ Ոչ ոք ինձ վրա ուշադրություն չդարձրեց, միայն արջևի թիավարն ասաց. «Այդ դու ես, Ջիմ, գլուխը ցած պահիր»։ Սակայն Սիլվերը, որ նստած էր արջևի մակույկի մեջ, ուշադրությամ նայեց մեր մակույկին և ձայն տվեց, համոզվելու համար, որ իսկապես ես եմ։ Այդ ժամանակ ես ափսոսացի, որ հեռացա նավից։ Մակույկները դեպի ափ էին սլանում, բայց այն մակույկը, որի մեջ ես էի նստած, ավելի թեթև էր, և թիավարներն էլ ամենալավերը։ Մենք միանգամից մյուս մակույկից առաջ ընկանք։ Հենց որ մակույկի քիթը ափին դիպավ, ես մի ճյուղ բռնեցի, դուրս թռա և մտա անտառ։ Իսկ Սիլվերը և իր ընկերները 100 յարդի չափ ետ մնացին։ «Ջիմ, Ջիմ», կանչեց նա։ Բայց հասկանալի է, որ ես նրա կանչի վրա ոչ մի ուշադրություն չդարձրի։ Առանց ետ նայելու, թռչկոտելով, թփերը ջարդելով, խոտերի մեջ սուզվելով, ես վազում էի առաջ ու առաջ, մինչև որ ուժասպառ եղա։